In diesem Volk, da stehen wir, mit diesem Volk leben wir. Mit ihm sind wir verbunden auf Gedeih und auf Verderben. Diesem Volk
Det er den 4. maj 1945, Danmarks befrielsesdag. Bag mikrofonen i et radiostudio i nazisternes danske hovedkvarter sidder en dansk nazist. Einar Våben hedder han. Schuberts ufuldendte symfoni snurrer på en lakplade ved siden af Einar. Nyheden om Hitlers død er kommet ham for øre, og han ser sin drøm om et nazistisk Danmark falde sammen for øjnene af ham. Den dramatisk melankolske stemning i Schuberts symfoni passer derfor godt til hans nedtrykte sindstilstand. Einar har gennem besættelsestiden ageret de tyske nazisters talerør til danskerne gennem et radioprogram udsendt fra nazisternes danske hovedkvarter i Indre København.
I en kort døgnudsendelse som denne kan vi ikke sætte Adolf Hitler et værdigt mindesmærke eller over det århundredets største og mest helstøbte personlighed efter fortjeneste.
Det her er Einar Våbens sidste mulighed for at udbasonere de nazistiske drømme til befolkningen.
Og har Hitler tabt kampen mod Marx og Stalin? Nej, og atter nej. For uanset den nærmeste udvikling vil ideen marchere, og Adolf Hitler som myte og symbol være langt stærkere og langt farligere, end da han levede.
Talen er et langt nekrologisk kampskrift, hvor Einar Våben i desperation hærer sig fast i et sidste håb om en nazistisk fremtid.
Ved sin død har han skabt en myte, der vil blive afgørende for Europas videre skæbne.
Da Einar Våben er nået til vejs ende, slutter programmet dramatisk af med den finske komponist Sibelius' Finlandia. Fra den 4. maj 1945 er det slut for de danske nazister. Deres ideologi er taberdømt.
Dermed sluttede Aktuel Ugerevy. De hørte to foredrag af Einar Våben.
Einar Våben forlader den mennesketomme bygning, velvidende at når solen igen står op, vil han være jaget som landsforræder. Du lytter til Hagekors over Danmark, en serie i 6 afsnit, hvor vi fortæller om de vigtigste danske fører og deres handlinger. Einar Våben er en af dem, du skal høre meget mere til. Han var overbevist nazist til sin død i 1998, 96 år gammel. En lang tilværelse i ideologiens tjeneste. Men hvor startede det hele? Hvem var de danske nazister? Hvad drev dem? Og hvordan så det her mørke kapitel i Danmarks historien egentlig ud gennem deres briller? Det vil vi fortælle i den her serie.
Kammerater, i Danmarks største skæbnetime må vi nu tale om samling af alle danske nationale journalister.
Det her er første afsnit, hvor vi fortæller om dengang nazismen blev bragt ind over de danske grænser.
Jeg traf dem, som turde vise, at de var danske og kæmpe med åben pande.
Dengang nazisme stadig var et fremord for de fleste her i landet. Mit navn er Nicolas Durup Thomsen.
Hvad har du med, Anders?
Jeg har en række forskellige bøger med, altså, der er skrevet om det.
Det her er Anders Askmann. Han er historiker og har et godt overblik over litteraturen og arkiverne.
Altså, der er jo skrevet tonsvis af litteratur om det her emne.
Vi har sammen sat os for at fortælle den her historie, som i mange år af gode grunde har ligget fjern fra den brede befolknings bevidsthed.
Det er jo sådan et, på en eller anden måde et kapitel, der er først inden for relativt kort tid siden er blevet sådan åbnet op, i hvert fald inden for forskningskredse, men ud til sådan en bredere befolkning har den jo aldrig rigtig sådan været formidlet.
Nej, jeg i hvert fald, da jeg gik i folkeskolen.
Og lad os så komme i gang. Vi skal tilbage til Einar Våben. Ham du hørte tale ud til danskerne fra det lille radiostudie i starten. Men vi skal møde ham 22 år tidligere. Dengang det hele havde sin begyndelse. Året er 1923, og vi skal en tur til München i Tyskland. Ejner Våben er i München på studieophold i forbindelse med sine studier i historie og tysk på Københavns Universitet. Det er helt præcis den 8. november 1923, og på det her tidspunkt ligger Våben og sover på sit værelse.
Von Pape! Theodor von der Forten!
Ja, det er jo den dag, hvor det såkaldte ølstuekup bliver gennemført.
Det her er Ole Ravn, der er historiker og har skrevet bogen De Danske Førere. Han har sagt ja til at hjælpe os med at fortælle den her historie. Ølstuekuppet, som Ole nævner her, har du måske hørt om før. Det er en af de helt store begivenheder i verdenshistorien.
Männer der deutschen Revolution, meine alte garde.
Adolf Hitler var blevet fører for leder af det nationalsocialistiske parti, det nationale parti i Tyskland. Og de havde besluttet at gøre den dag til den dag, hvor de ville gennemføre en revolution i Tyskland. Og derfor havde han samlet en lang række folk ved et politisk møde, som blev holdt om aftenen i Bürgerbräukeller i München.
Bürgerbräukeller er den famøse ølstue, som er centrum for begivenhederne. Den ligger ikke langt fra den lejlighed, Ejner Våben på det her tidspunkt befinder sig i.
Dass wir nun beisammenstehen, endlich!
Og afbrød mødet midt under det og sagde, at nu var der en magtovertagelse, og der stod 600 SA-folk udenfor, altså de nationalsocialistiske stormtropper, som allerede var etableret på det tidspunkt, og de stod, og hvis folk prøvede at undslippe, så ville de blive skudt. Og så var det det, han ville gennemføre.
De repræsentanten unseres heres!
Hitler og hans tropper kigger her i 1923 på et Tyskland, der hungrer efter oprejsning efter 1. verdenskrigs afslutning.
Det er jo også for hans vedkommende et opgør med systemet i bred forstand, altså det han opfattede som det parlamentariske system. Og det kan man sige, der var lidt grobund for det i Tyskland, fordi der var man jo utilfreds med den Versailles-traktat, man havde lavet ved fredsafslutningen i 1918.
Tyskerne er nærmest ene og alene blevet pålagt ansvaret for 1. verdenskrig og skal betale enorme krigsskadeerstatninger. De skal begrænse deres militær, og så mister de store landområder.
Så der var sådan en utilfredshed med systemet i det hele taget. Og så begyndte jo allerede der i 23 en inflation, som var meget, meget hård. Og det vil sige, at den tyske befolkning var utilfredse med fredsslutningen, og de var utilfredse med deres egen økonomi og hvad der skete i landet i det hele taget. Så der var en grobund for et kup.
Und dass diese Einheit niemals mehr in Deutschland zerbrechen wird.
Ejner er vågnet ved de her 600 partisoldaters marcheren gennem gaderne. Helt uvidende om, at Hitler lige er gået bevæbnet ind i ølstuen, har fyret et skud mod loftet og råbt, den nationale revolution er brudt ud.
Men det er vel ikke det, du har læst op? Er det ikke det der ølstue? Nå jo. Det er nok.
Jeg har været med Anders i Rigsarkivet. Vi har blandt andet fundet Ejner Våbens privatarkiv. En samling af en masse forskellige dokumenter, som han har gemt i tidens løb. Men vigtigst af alt har vi fundet hans erindringsblade. En tyk bunke maskinskrevne af 4 sider under overskriften Fra håb til nedværdigelse, hvor han blandt andet beskriver sine oplevelser den her dag, hvor Hitler forsøger at overtage magten.
1923. Prøv at læse op der. Jeg vågnede midt om natten den 8. november 1923 ved taksmældende faste skridt
og mandlige ryster, der med brusende stemmer sang Hakenkreuz am Stahlhelm, Ludige Rote Spang, Sturmabteilung Hitler, Verden wir genannt. Og i kolonner med blinkende våben bevægede sig gennem den intens stigende og levende by. Gaderne var dækket med et kridhvidt snelag, som gav begivenhederne karakter af en renselsesproces. Det føltes som helte, der marcherede, mænd med vilje og handlekraft, som var parate til det endelige opgør med hele den latente tyske situation og til at erstatte den forhatte Weimar-republik med naturens sande orden. Det moderne samfund havde korrumperet folkelemet med sin evige kompromis og menneskefjendtlige egoisme, men nu vågnede hele den tyske folkesjæl til død.
Han Han siger selv, at det var den dag, han blev nationalsocialist. Og det, han fastsætter det ganske simpelt som den dag, hvor han, det gik op for ham, at det var det, han stod inde for og skulle kæmpe for resten af sit liv.
Ejner er grebet af nazismens tanker og idéer. En stærk leder, en værnen om nationale værdier, kultur og tradition. Og en foragt for alt, hvad der ikke knytter sig til det. Blandt andet jøder, kommunister og andre afvigere. Tre politibetjente og 16 nazistiske partisoldater bliver dræbt ved kupforsøget i 1923. Hitler bliver arresteret og fængslet for højforræderi. Men selvom kupforsøget mislykkes, er det ikke en ren fiasko for den unge Adolf. Hele Tyskland kender nu hans navn og vision, og det gør Ejner Våben også. Men spørgsmålet er, om det var noget, der lå i kortene, altså at Ejner skulle blive grebet af de nazistiske tanker.
Han var født i Svendborg. Meget nationalt sindet hjem, men der var ikke noget ekstraordinært ved ham på nogen måde.
Et godt hjem med en far, der var børnebogsforfatter og tegner, og en mor, der passede huset. Hans fritid brugte han i naturen og rundt om bålet i spejderkorpset. Og det er egentlig det eneste tegn i hans opvækst, der peger i retning af nazismen.
Altså spejderbevægelsen har jo nogle af, uden at skulle sætte lighedstegn, nogle af de samme normer, som nationalsocialismen får, ikke? Det er den der udpræget nationalisme, man bliver. Og den var selvfølgelig meget mere udtalt, lige da spejderbevægelsen kom til Danmark i 1910, end den har været sidenhen. Men det er jo også noget med autoritetstroskab. Altså man fik, der var nogle spejderchefer, der bestemte, og så gjorde man sådan. Men bestemte jo også fællesskab og sammenhold. Det var sådan nogle begreber, der var.
Så egentlig er der ikke rigtig noget, der logisk fortæller os, at den her unge mand ville ende som nazist. Det er ret tilfældigt, at han ender i München på et tidspunkt, hvor han også meget tilfældigt bliver vidne til et forsøg på en politisk revolution. Og det tænder altså noget i ham. Han kan kigge rundt på tyskerne og se, at der er meget fattigdom, at der bliver nødt til at blive gjort noget, og at der for alt i verden må dæmmes op for kommunisterne, som man frygter mere og mere efter 1. verdenskrig og den russiske revolution. Og så ser Ejner den her mand.
Man muss in Deutschland kommen und muss sagen, den Frieden wollen wir.
Hitler, der vil gøre noget for at ændre tyskernes liv, og det drager ham. Så her står vi altså, i slutningen af 1924. Ejner har samlet de nazistiske tanker op i Tyskland, og han tager dem med tilbage til Danmark. Han er tilbage på Københavns Universitet, og han bruger nu noget tid på at fordybe sig i bøgerne. Ikke bare de bøger, som han skal læse i forbindelse med sit studie, men også bøger om nazismen. Især raceideologi optager ham. Ideen om, at man beskytter nationen bedst ved at skabe et homogent racefællesskab. Noget, som en tysk forfatter ved navn Hans Günther skriver meget om.
Men det var den der tanke om, at der var en germansk race, som ligesom var udset til at være den dominerende race, og som var garanten for, at der også ville eksistere i Tyskland senere hen. Det var de tanker, og det var især en skribent, der hedder Günther, som havde skrevet nogle bøger om netop om raceideologi i Tyskland. Han var sådan pænt kendt også i det tyske nationalsocialistiske parti, og de bøger var Ejner Våben meget optaget af, og de første, han selv skrev, han var en meget skrivende mand, var også bøger, som dyrkede den der tankegang omkring ideologien.
Han bruger en del år på at læse, faktisk omkring 5 år. Han vil finde ud af, om alt det Hitler baserer sin politik på, giver mening i en dansk kontekst, og om han kan udforme en dansk form for nazisme. Og nu kommer vi til et vendepunkt i historien om Ejner Våben. For nu går han fra at sidde alene med bøgerne og de nazistiske tanker til rent faktisk at ville udbrede dem.
Jamen, sådan helt konkret ved man nok ikke, hvad der sker. Men han samler nogle af sine studiekammerater til nogle studiekredse, som de holder. Og i begyndelsen var det nok bare nogle selskabelige sammenkomster. Men så udvikler det sig i hvert fald fra 28, ved man, at der begyndte de at holde deciderede studiekredse, hvor de sådan fortæller hinanden om racetanker og ideologien i nationalsocialismen. Men hvor mange der var, det fremgår heller ikke af erindringerne, og man har ikke mulighed for at hitte ud af det i dag. Det var ikke været mange formentlig.
De mange snakke i den her studiekreds giver i årene 1928-1930 Ejner Våben et puff i en politisk retning.
Ja, det i den sidste instans udvikler det sig jo til en partidannelse, der hedder Danmarks Nationalsocialistiske Parti, DNP, og bliver dermed Danmarks første nationalsocialistiske partistifter.
Så her, i slut 20'erne, start 30'erne, sås altså de første frø til den danske nazistbevægelse. Med Ejnar Våben som frontløber. Det her er i sig selv en bedrift for Våben, at være den første danske nazistiske partistifter. Men det er ikke noget stort parti, han får stablet på benene, og det vækker egentlig heller ikke nogen opsigt.
Der var ikke den store basis for et nationalsocialistisk parti. Akkurat som der jo ikke var basis for et kommunistisk parti. De fik jo heller ikke nogen enormt dansk gennembrud. Vi var konsensus midtpunktsøgende der i 30'erne. Det med, at den tyske befolkning følte sig snydt efter 1. verdenskrig. Den samme baggrund havde vi jo slet ikke i Danmark. Altså, i Danmark der havde vi jo tværtimod levet højt. Der var gulagsbaroner, og den danske befolknings generelle levestandard voksede under 1. verdenskrig. Så vi har slet ikke de forudsætninger. Så havde vi jo et stærkt parlamentarisk situation. Fra 1929 blev Stauning statsminister for anden gang, og så med det radikale bevarede de jo regeringsmagten helt frem til under besættelsen. Og det vil sige, den der valgplakat, som alle kender fra 1935, der hedder Stauning eller Kaos, illustrerer jo meget godt, at det var sådan, den almindelige dansker også opfattede det. Stauning og hans regering var garanti for, at vi ikke fik kaos på samme måde, som man havde det nogle steder i udlandet.
Men faktum er, at nazismen nu eksisterer i det danske politiske landskab. Når Våben kigger rundt i det politiske Danmark, kan han godt selv se, at der ikke er mange danskere, der har fået samme åbenbaring som ham. Så han beslutter sig for at gøre noget mere for at kickstarte sin politiske karriere, og muligvis få nogle flere med på vognen. Og hvilken bedre anledning end at rapportere fra den tyske valgkamp, som her i 1930 står for døren. Ejner ved nemlig, at nazisterne står til at gå frem, og det kan måske få danskernes øjne op for ideologien.
Vi har en tid, hun skal være, hun var bedre med fanatisk røgsætsblod.
Vi går nok til at starte med 30'erne.
Anders har igen taget fat i Ejner Våbens erindringsblad.
Jeg havde ingen rejsepenge til en Tysklandstur, men så telegraferede jeg til München om at få eneret til valginterviews med Hitler og hans førende mænd. Og uden at afvente svar, gik jeg frimodigt op til Venstres generalkorrespondance på Axelborg og fik mærkeligt nok en aftale i stand og et beskedent beløb på 150 kroner udbetalt. Eneretten holdt faktisk, og i Venstrepressen fra september 1930 kunne man læse det første interview med Adolf Hitler i den danske presse. Vi mødtes på porten til et uanseligt værtshus, hvor vi spiste en beskeden middag. Mit interview havde han besvaret skriftligt, så det blev der ikke offret så mange ord på. Men drillende siger Hitler så pludseligt. De kan nok ikke lide, at jeg har sagt, at nationalsocialismen ikke er nogen eksportvare. Men også jeg var i de dage i god form, så jeg svarede, at nationalsocialismen kommer indefra i enhver sund nation, og at import derfor er unødvendigt.
Det her er et kæmpe scoop for Ejner Våben. Han får lov til at møde sin helt. Manden, som for 7 år siden fik en kæmpe folkemængde til at marchere mod Ølstuen i München, og nu for alvor er vokset ind i tyskernes politiske bevidsthed. Og så får han også lov til at give udtryk for det, han i de seneste 6 år har brugt meget tid på at studere. Nemlig, hvordan man gør nationalsocialismen til en dansk ting. For Ejner Våben har det nemlig aldrig været planen at importere nationalsocialismen. Nej, han vil skabe en dansk nationalsocialisme, der skal gro ud af dansk kultur.
Han havde gennem hele sit liv, der havde han et slagord, der hed front og bro. Og det vil sige, at vi skulle samarbejde med tyskerne, men, og der styrer jeg broen, men vi skulle også have fronten mod dem. Og det forklarer også, hvorfor han gik så meget op i det med grænsedragningen, fordi der var mange i Danmark, der var bekymret for med det nye nazistparti i Tyskland, at man så vil sige, men den der lidt påtvungne grænse fra 1920, vil de have Sønderjylland tilbage? Og der var det vigtigt for Våben at slå fast gang på gang på gang, at det var vildt tyskerne ikke, og at han gik ind for front og bro. Altså samarbejde, men også en front, og den front den lå ved den grænse, der blev trukket i 1920.
Så Ejner får slået fast over for Hitler, at han ikke er tysker og tysksindet, men at han er dansker og dansksindet, og at han vil kæmpe for et godt samarbejde, men også en fast grænse og et dansk Danmark.
Og det gav ham, synes han selv, er man ikke i tvivl om, en position som den, der ligesom var den danske repræsentant for de tyske nationalsocialister.
Det var ikke bare mødet med Adolf Hitler, der gav Ejner troen på, at han spillede en vigtig rolle i den politiske dialog mellem Tyskland og Danmark.
Det møde med de der topspidser, gjorde nok, at han resten af sit liv havde en forestilling om, at han havde en betydningsfuld position. Og derfor udtalte han sig også beredvilligt med flere lejligheder, det han kalder den Berlinlinjen i tysk politik, hvor han sagde, at den var, at der ikke skulle røres ved den danske grænse. Og det mente han at kunne garantere den danske befolkning, at det havde han de førende nationalsocialisters ord for i Tyskland. Og det var selvovervurderende af Pommern til, fordi dem, han havde talt med, havde endnu ikke, de var ikke havde, vi var før magtovertagelsen i 1933, det vil sige, og de så, mente nok ikke, at Ejnar Våben spillede den store rolle i dansk politik. For dem har det jo ikke betydet noget som helst. Altså, det har været en sådan tilfældig, politisk interesseret ung mand fra Danmark, men så var det ikke andet, vel?
For Ejnar er det her kæmpestort. At han er i kontakt med de her folk, Himmler, Hitler og Günther, og det giver ham endnu mere lyst til at fortsætte det politiske arbejde. Den 14. september 1930 får nazisterne i Tyskland som forventet et kanonvalg. Ejnar jubler sammen med tusindvis af andre på tribunerne på Berliner Sportpalats. Det er tydeligt for Våben, at Hitlers slagord nu for alvor har fået fat i det tyske folk. NSDAP, altså det tyske nazistparti, går fra 2,6% af stemmerne til hele 18,3% på bare 2 år. Og det store spørgsmål for Våben er nu, om begejstringen for nazismen i Tyskland spejler sig i befolkningen hjemme i Danmark. Om hans interviewer skriverier om det tyske valg har fået nogen til at spærre øjnene op for nationalsocialismen.
Han kommer hjem og fortæller begejstret om, hvor det der nye partis stærke position og de der folk lovpriser han. Altså på trods af, at man i Tyskland havde en fantastisk valg der, både i 1930 og så i 1933, så var der ikke nogen afsmittende effekt. Danskerne støtter ikke nationalsocialismen. Slet ikke. Man har slet ikke lagt mærke til, hvad der sker i Tyskland for alvor.
Det danske folk ønsker ro, orden, stabilitet og udvikling. Ikke reaktion og ikke fantastiske spring. Revolutionære spring i udviklingen. Stem altså med Socialdemokratiet.
Men selvom der ikke er bred folkelig interesse for nazismen i Danmark, så er Ejnar Våben ikke den eneste, der har fået øjnene op for Hitler og den nye ideologi. Den 16. november 1930 er der nemlig en anden driftig herre, der springer ud som nazistisk partistifter. Og det er Våbens tidligere spejderchef, ritmester Kai Lemke. Han er militært uddannet, var med til at starte spejderbevægelsen og har været en del af mange af de fascistiske bevægelser, der opstod igennem 20'erne. Så han er en mand, der er kendt i mange kredse. Og det er nok også grunden til, at der møder en hel del mennesker op, da han præsenterer det her nye parti. Iført ridestøvler og monokkel fortæller Kai Lemke fra scenen i Grundtvigs hus i København, at nu er Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti, DNSAP, stiftet. Og han gør det med en gennemgang af et partiprogram på 25 punkter, der nærmest er en direkte oversættelse af det tyske nazistpartis program.
De punkter, der kunne oversættes, var oversat direkte. Men der var selvfølgelig punkter, der faldt udenfor. Og der var for eksempel, at det danske kommunistparti burde forbydes. Det var stort punkt. Og længere ned, der kom det, at der skulle være lovpligtig gymnastik for hele den danske befolkning.
Vi går over til næste øvelse. Samle hælene. Strække knæene. Ramp dem og rejse dem i deres fulde højde.
Og det vagte en vis latter. Folk kedede sig, fordi det tog meget, meget lang tid at gennemgå de der forskellige punkter. Og så kom de her punkter, som man jo nok fandt temmelig latterlige i virkeligheden.
Nu må vi anstrenge os for at komme så dybt ned som muligt. Drej så samtidig kroppen til venstre. Så langt op som muligt.
Socialdemokraten, ikke? De skriver sådan her. Ritmester Spejderne vil være diktator.
I redaktionslokalet har Anders fundet nogle gamle avisartikler frem, hvor stiftelsesmødet er beskrevet.
Et udmærket påfund til at fremme salget af lejerudstyr. Og det er selvfølgelig med henvisning til, at han rent faktisk solgte lejerudstyr, fordi han altså, var tidligere spejderleder.
Altså, så de mener, det er et PR-stunt.
Det mener de så. Ja, så man må jo sige, i hvert fald dagspressen tog ret humoristisk imod det her nye påfund, som de nok kaldte det.
Men en ironisk og hovedrystende presse er ikke ens betydende med, at sådan et nyt parti ikke får medvind. Man kan blive overrasket. Så selvom DNSAP og Kai Lemke her i 1930 er en stående joke, så skal DNSAP vise sig at blive den mest afgørende partistiftelse for de danske nazister.
Vi havde nu to nationalsocialistiske partier i Danmark. Kai Lemke havde startet DNSAP, og Einar Våben havde startet DNP. Altså på den ene side har vi en stilfærdig akademiker, vil jeg kalde Einar Våben, som sådan skrev mange bøger og var i det hele taget en pindens mand. Og på den anden side, der havde vi en opportunistisk spejderfører, som var sådan mere spontan i sine udtryksformer og ikke altid reflekterede så meget over, hvordan han fik ting formuleret.
Men de her to partier bliver langt fra de eneste. Sammensmeltninger og splittelser lurer lige om hjørnet, og det bliver ikke udramatisk.
De er jo bygget hierarkisk op, alle de her nationalsocialistiske partier. Og det betyder jo, at der er én fører, og så andre, der bare må adlyde, hvad den fører nu hælder ud af. Det gør, at folk, der har førerambitioner, de er næsten nødt til at forlade partiet og starte deres eget parti.
Det kan du høre mere om i næste afsnit af Hagekors over Danmark, hvor vi rejser med de danske nazister op gennem 30'erne. I redaktionen er Anders Askman, Mikkel Rønnau og jeg hedder Nicolas Durup Thomsen. Redaktør er Rune Spar Geertsen, og så skal der lyde et stort tak til historiker Ole Ravn.